I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen.
Altså, når man kan se, at han fjerner journalister, som er kritiske over for det, han gør, så virker det jo noget hult. Fordi det er så total ytringsfrihed med undtagelse af, og så er det jo altså ikke totalt længere.
Hvem er det, mon Margrethe Vestager taler om her? Jo, det er selvfølgelig Elon Musk, Tesla-milliardæren, der købte Twitter for nogle måneder siden, og som derfor i oktober overtog ledelsen af et af de største sociale medier i den vestlige verden. Siden er det ikke gået super godt for Elon Musk, hvis man spørger Vestager. Og det er der god grund til at gøre. For som EU-kommissionens ledende næstformand med ansvar for den digitale sektor, er hun en af de øverste håndhævere af Europas nye lovgivning for handel og service på internettet.
Der er nogle mekanismer, som man skal have sat op. Man skal respektere, at det, der er ulovligt i den virkelige verden, jamen det er også ulovligt på ens sociale medier. Det kan være hadtale, det kan være opfordring til terrorisme. Og det skal tages ned, men hvis man tager noget ned, så skal man give folk mulighed for at klage over det, så de kan få deres ting op igen, hvis det faktisk viser sig, at det ikke var lovligt, ulovligt alligevel. Så der er helt klart en risiko for at Twitter under Musks lederskab kan komme i konflikt med det.
Selv ikke en af verdens rigeste mænd kan bare gøre, som det passer ham med Twitter. Sådan spiller klaveret ikke for de sociale medier her hos os. Det kan du høre Margrethe Vestager forklare her i min juleudsendelse til dig i dag. Det her er en interview special med den danske topkommissær. Og vi skal også tale om de kæmpe store statsstøttesager, som Vestager og EU-kommissionen har tabt ved EU-domstolen i de seneste måneder. Milliardsager mod Fiat, Starbucks, Apple og Amazon. Det var jo de sager, der for nogle år siden gjorde den danske kommissær berømt og berygtet, og som fik Donald Trump til at kalde hende Tax Lady. Men nu falder de sager om unfair skattefordele til store virksomheder den ene efter den anden ved domstolen. Hvad mon Europas tax lady tænker om det i de her dage?
Altså ja, i hvert fald så har vi ikke vundet sagerne så langt så godt. Og jeg skal hilse at sige, at når man går fra, at det er et tankeeksperiment, at man kan tabe en sag til faktisk at gøre det, det er to forskellige fornemmelser i kroppen.
Mm.
Det kan jeg sige.
Du synes ikke, det er sjovt?
Jeg synes ikke, det er sjovt.
Velkommen til den sidste udgave af Altingets europæiske podcast i 2022, hvor jeg har fanget kommissær Vestager her lige før juleferien. Og vi har talt i omkring 20 minutter om Twitter-bossen, om tabte sager, om faren for en handelskrig med vores venner i USA, og så også en lille bitte smule om den slags regering, vi lige har fået i Danmark. God fornøjelse.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Margrethe Vestager, hjertelig velkommen til Altingets podcast her, hvor det jo lige straks er jul.
Det er næsten jul. Det er vi på kanten af, at det er jul.
Og du ligner sådan en, der godt kunne trænge til noget juleferie.
Jeg glæder mig så meget.
Har det været travlt år?
Jeg tror, det har været et af de vildeste år overhovedet. Jeg troede egentlig, vi havde travlt i det sidste mandat. Men det havde vi ikke. Jeg havde faktisk tid til at tage en fransk time i ny og næ. Det sker aldrig mere.
Nej. Kriserne, de falder jo også over hinanden, kan man sige, ikke? Altså først sundhedskrise, så sikkerhedskrise, så energikrise. Og nu sådan, hvad man måske kunne kalde sådan en, måske ikke en krise, men i hvert fald sådan en økonomisk, industripolitisk selvransagelse, der er gået i gang. Der var et topmøde i sidste uge, hvor stats- og regeringslederne diskuterede, hvordan Europa kan blive mere konkurrencedygtig, og som der stod i konklusionerne, lave en mere ambitiøs europæisk industripolitik. Er vi bange for at blive udkonkurreret af USA og Kina?
Ja, det er vi dels. Men bare lige en bemærkning til din første pointe, fordi jeg tror, vi bliver nødt til at tage krise efternavnet af nogle af vores problemer.
Ja.
Altså simpelthen at nedgradere dem til at være almindelige problemer. Fordi ellers kommer vi til at køre på sådan et højt adrenalinniveau, at vi glemmer at tænke os om.
Mm.
Fordi nogle af tingene hænger jo sammen, og hvis man får løst et, jamen så løser det andet sig nok også. Vi har krig i Europa, og vi har en massiv energikrise.
Ja.
Og deraf følger inflation og en lang række andre ting. Men vi bliver nødt til at fokusere på det, der er det absolut vigtigste. Det er at få fred i Ukraine, og det er at være meget mere effektiv i at bekæmpe klimaforandringer. Fordi de to ting er nøglen til rigtig mange andre ting, som kan komme til at gå meget bedre.
Mm-hmm. Og for at vende tilbage til industripolitikken, hvorfor tror du, den diskussion er begyndt for alvor nu? Er det en frygt, som jeg sagde, for at blive udkonkurreret? At vi skal gøre mere for at passe på europæisk industri?
Altså faktisk har den været en konstant diskussion, i hvert fald i de 8 år, jeg har været her. Og vi har håndteret den på forskellige måder. Og måske vigtigst, da vi lavede den europæiske industripolitik, der har som mål, at europæisk industri er ledende, når det kommer til grøn omstilling og digitalisering. Så vi har forsøgt at modernisere, hvad er industripolitik?
Mm.
Fordi gammeldags industripolitik, det var meget sådan noget med, hvilke sektorer kan vi bedst lide? De skal have noget støtte, så ser vi store og stærke ud. Så i stedet for at gøre det, så har vi tænkt, at vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan kan europæisk industri være ledende inden for de her strategiske områder, hvor det er helt afgørende, at vi leverer, og vi kan ikke gøre det, uden at industrien er med ombord. Og det, der så er sket i mellemtiden, det er jo så dels energikrisen har gjort, at den forskel, der er i energipriserne mellem USA og Europa, den er blevet kæmpestor.
Mm.
Den var der i forvejen, men den er blevet kæmpestor. Og det, man kan tilbyde i USA, det er meget mere forudsigelighed i energipriser, som ligger på et meget lavere niveau. Mm. Hvor i Europa, der cykler de op og ned, og vi ved ikke, hvornår de bliver stabile på et lavere niveau. Det gør de først, når vi for alvor har fået accelereret den grønne omstilling. Og det andet, som er sket, det er, at amerikanerne er kommet ind i klimakampen. Og det er jo super gode nyheder.
Det er vel godt nyt.
Og det er rigtig, rigtig godt nyt. Fordi Europa kan jo ikke løse klimakrisen alene. Det er helt åbenlyst. Vi kan gøre rigtig meget, og vi kan levere noget af den teknologi, der skal til. Men det er så lige præcis der, hvor den amerikanske måde at gøre det på, at den kommer til at gøre ondt.
Mm.
Fordi de giver subsidier på en måde, så man kan se, at europæiske investeringer, som skulle give det forspring i at levere klimaløsninger, jamen, de investeringer, de kan måske flytte til USA.
Ja, altså det er en kæmpe støttepakke, der hedder Inflation Reduction Act, IRA, lidt uheldig forkortelse, som indeholder, hvad skal man sige, både støtte og skattefordele sådan til samlet set noget i retning af 2.600 milliarder kroner eller sådan noget. Hvordan skal vi konkurrere med det? Skal Europa gøre noget lignende?
Altså først og fremmest, så giver vi også rigtig meget støtte i Europa. Altså man skal ikke tro, at vi er sådan et støttefrit kontinent, hvor der aldrig er nogen industrialist, som får skatteyderne til at betale noget af sine investeringer i forskning og udvikling, eller komme ind på et nyt marked, hvad det nu kan være. Men det, der er ved det, det er, at jeg synes, man bliver nødt til at være meget målrettet for at matche nogle af de amerikanske subsidier i sektorer, der er strategiske for os. Og det vil sige, at der er nogle grønne sektorer, hvor vi kan give den støtte, vi giver i øjeblikket, på en bedre måde, men jeg tror også, vi kommer til at give mere støtte, end vi gør nu. Det, der så er vigtigt, det er, at det er midlertidigt. At det ikke er noget, vi ligesom kommer til at gøre, jamen fra nu af, der skal skatteyderne bare blive ved med at støtte industrien. Men vi gør det midlertidigt, forhåbentlig hen imod, at vi har en egentlig europæisk løsning. Fordi forskellen på, at enkelte lande støtter, og at vi fra europæisk hold støtter, det er, at hvis vi støtter fra europæisk hold, jamen, så kan vi holde sammen på vores indre marked. Hvis det er enkelte lande, der støtter, jamen, så bliver risikoen for, at markedet glider fra hinanden, at det desintegrerer, den er selvfølgelig meget, meget større.
Fordi nogle ikke lande alle har flere penge simpelthen
lige præcis end andre. Ja. Ikke alle har råd til det.
Ja. Så det, du siger, det er, at vi skal bevæge os hen imod en europæisk løsning, altså at vi betaler i fællesskab?
Jamen, det kan vi først komme hen til på mellemlang sigt. Det, vi arbejder på i øjeblikket, det er at lave et forslag til sådan en EU Sovereignty Fund, som skal komme samtidig med at vi laver sådan en midtvejs evaluering af det flereårige budget. Og før vi kommer med det forslag, og før det er blevet vedtaget, jamen, så kommer der til at gå noget tid. Og i den mellemtid, der synes jeg, det er vigtigt at vise europæisk industri, at de skal blive ved med at investere i Europa. Og grunden til, at det stadigvæk er en god idé for skatteyderne, det er, at vi bevarer jobben i Europa, og at vi får en grøn bonus ud af det, om man så må sige, fordi at det så gør, at europæisk industri bliver grønnere, end den ellers ville have været.
Mm. Så du er jo også stadigvæk kommissær for konkurrence og dermed statsstøtteregler. Er det, du siger, det er, at vi skal vende os til tanken om, at vi skal have statsstøtte og måske også mere statsstøtte på det her område for at hjælpe især den grønne industri i Europa?
Altså først og fremmest tror jeg, at man skal vende sig til tanken om, at vi allerede giver rigtig meget støtte.
Ja.
Altså hvis man tror, at skattekroner de kun bliver brugt på børnepasning og ældrepleje og hospitaler, så tager man fejl. Der bliver brugt rigtig mange penge på at støtte industri på forskellige måder. Og det er rigtigt, og det er nødvendigt. Og det, der er ved det, det er, at i Europa, der ved vi, hvor støtten går hen, hvem der får den, at man ikke får mere end det, der er nødvendigt til faktisk at gennemføre sit projekt, og at der er transparens omkring det. Altså man kan se vores beslutninger, man kan se, hvad landene giver, når det ikke er kontrolleret af kommissionen, så er der også gennemsigtighed om det, så skatteyderne simpelthen ved, hvor pengene går hen. Og det, vi lidt er mødt med på, hvad skal man sige, den globale scene, det er, at der bliver givet subsidier, hvor vi ved ikke, hvor de går hen, vi ved ikke, hvem der får dem, vi ved ikke, om de får mere, end der er brug for, eller mindre. Så derfor, når vi samarbejder med amerikanerne, så er det også for at få gennemsigtighed i, hvem får egentlig hvad. Fordi så har man en anden konkurrencefordel, end hvis man ligesom går rundt og tror, at de andre har en hel masse skatteyderpenge på bogen.
Er der en risiko for et sådan slags statsstøtte kapløb med USA på det her område, der kunne ende med måske en dag at udvikle sig til en slags handelskrig?
Den risiko, den er helt åbenlys. Vi har opnået en god ting i samarbejde med amerikanerne. Det er min kollega Valis Dombrovskis og jeg selv, som står for samarbejde i det, der hedder Trade and Technology Council. Og inden for den ramme, der har vi aftalt, hvordan vi håndterer støtte til chips, altså det, der hedder semiconductors. Og noget af det, vi har aftalt, det er, at amerikanerne vil bruge de samme principper, som vi gør. Altså, at man giver ikke mere, end hvad der er nødvendigt. Man giver det på en måde, så det ikke er konkurrenceforvridende, og at der er en gennemsigtighed om det. Og det er første gang, vi har aftalt sådan noget med amerikanerne. Og det har vi jo gjort for at forhindre, at der bliver sådan et støtteræs. Fordi vi allerede har oplevet, altså vores amerikanske partnere, og vi har allerede oplevet virksomheder, som ligesom har været over hos dem og sige, hvad vil I give? Og når de så har fået det at vide, så er de kommet tilbage til os i Europa og sagt, de vil give så meget, hvad vil I så give? Og det tror vi kan forhindre med den type af transparent og ved at bruge de samme principper. Men så er der jo resten af området. Altså alle de grønne sektorer, som nu vil blive støttet af amerikanerne, der vil vi jo gerne have den samme gennemsigtighed. Vi vil gerne have, at de her principper, jamen, at det bliver sådan et fælleskus. Mm.
Vi har jo nogle rigtig store grønne virksomheder i Danmark, for eksempel. Er det her, I gør nu, og som I skal finde ud af nu, er det også vigtigt for dem?
Det er vigtigt for dem. Nogle af dem, de er super stabile, de er virkelig godt kørende, og de har rigtig godt tag i det europæiske marked. Så i den forstand, så er det ikke relevant for dem alle sammen. Men det vil også være relevant, som man siger, ned i værdikæden.
Mm.
Fordi hvis for eksempel en stor tysk investering, den kommer til at foregå et sted i USA i stedet for i Europa, jamen alle de underleverandører, der så skulle have leveret ind til det, de mister så de ordre, som de ellers skulle have haft. Og der kan godt være rigtig mange danske virksomheder iblandt det, fordi danske virksomheder, de er ikke alle sammen giganter, men rigtig mange, de har super godt fat i nogle af de nicher, hvor de er virkelig, virkelig gode. Og det vil jo være lidt ærgerligt, hvis de skal se det marked tør ud foran sig, fordi de faktisk leverer den grønne vare.
Mm. Apropos statsstøtte, direkte eller indirekte, og skattefordele. En af de ting, du har gjort meget ud af som konkurrencekommissær, har jo været at gribe ind over for de her såkaldte sweetheart deals. Det vil sige, når medlemslande giver særlige skattefordele til nogle af verdens største virksomheder for at tiltrække dem. I begyndelsen af din kommissærtid blev du kendt for nogle store sager, der i årene 2015-16-17 mod Fiat, Starbucks, Apple og Amazon. Men nu er du og kommissionen jo faktisk ved at tabe de her sager. Fiat og Starbucks er tabt. Apple og Amazon har I appelleret. Tyder det på, at du tog fejl, da du åbnede de sager?
Altså ja, i hvert fald så har vi ikke vundet sagerne så langt så godt. Og jeg skal hilse at sige, at når man går fra, at det er et tankeeksperiment, at man kan tabe en sag til faktisk at gøre det, det er to forskellige fornemmelser i kroppen.
Mm.
Det kan jeg sige.
Du synes ikke, det er sjovt?
Jeg synes ikke, det er sjovt. Det som den eneste, hvad skal man sige, silver lining, der er ved at have tabt de her sager, det er, at domstolen hver gang har bekræftet, at det er legitimt at bruge vores statsstøtteredskab, og at et af de hovedprincipper, som vi har brugt, det som kaldes armslængde, at det er også det rigtige sted at gribe fat.
Altså spørgsmålet har jo, skal man sige, der ligger nedenunder de her diskussioner og sager, er det her skattepolitik, eller er det konkurrencepolitik? Er det nationalt, eller er det skjult statsstøtte, som EU må gribe ind over for? Viser de her sager, at du har strakt EU's kompetence for langt her?
Altså, det har været meget vigtigt for mig hele tiden, at vi ikke blev sådan en slags pseudo-skattemyndighed. Fordi det er vi ikke, og det skal vi ikke bruge vores ressourcer på. Men det er godt, når domstolen siger, at det er legitimt at bruge statsstøtteredskabet til at se på de her ting. Fordi om støtte kommer i form af et skattefradrag, eller om det kommer i form af penge i hånden, jamen det er i princippet lige meget. Så vi må gerne bruge vores statsstøtteredskab på det her. Der, hvor der er en spænding, det er i forhold til, på hvilken måde ser vi så på den nationale skattelovgivning, selvom domstolen siger også soleklart, selvfølgelig, du har ret til at have din egen nationale lovgivning, men den skal være overensstemmelse med den overordnede EU-lovgivning.
Mm.
Og et eller andet sted, som sagt, det er meget, meget, meget bedre at vinde sager. Den fornemmelse kender jeg heldigvis også i kroppen. Men jeg tror, det har været med til at flytte hele vores oplevelse af, om det her det er noget, vi gør noget ved, eller om det er noget, vi lader ligge. Og nu har vi jo faktisk fået vedtaget en minimum selskabsskattesats på 15%, og det er et kæmpe, kæmpe stort fremskridt for, at skattemyndighederne, hvor de nu er i de forskellige lande, de faktisk kan gøre deres arbejde og få også noget selskabsskat i kassen.
Føler du, at du har tabt nogle juridiske sager her, men den politiske diskussion vinder du, eller har du i hvert fald ikke tabt?
Altså i hvert fald ikke tabt den endnu, kan man sige. Og jeg er stadigvæk meget, meget optaget af skattefairness. Altså jeg synes, det er i bund og grund urimeligt, når man ser på alle de virksomheder, som arbejder virkelig hårdt for at skabe et overskud, af det overskud, der betaler deres skat. De står over for konkurrenter, der bruger kæmpe store ressourcer på at undgå at betale den skat, som vi skal. Og det synes jeg ikke er ret rimeligt.
Dit ansvarsområde som ledende næstformand i kommissionen dækker både konkurrence og industri og digital udvikling.
Og rummet og forsvar
og, alt muligt,
og forskning.
Alt muligt andet. Alt sammen relevant, i hvert fald de tre ting, jeg nævnte først, i forhold til de store sociale medier på nettet. For eksempel Twitter, og der er kommet en ny spiller, fordi den amerikanske milliardær Elon Musk har købt Twitter. Det tror jeg ikke er forbigået nogens opmærksomhed på det seneste. Kan der komme sammenstød mellem EU og Twitter med Musk ved roret, tror du?
Nu ved vi jo ikke rigtigt, hvem der vil være ved roret. På det tidspunkt, hvor Digital Services Act, som er en ny fælles europæisk lovgivning, hvor den kommer til at træde i kraft, og det gør den her om ret kort tid. Men det er klart, at der kan blive et sammenstød. Fordi den nye lovgivning, den giver meget klare rammer for, hvordan opfører man sig, når man leverer service i EU. Der er nogle mekanismer, som man skal have sat op. Man skal respektere, at det, der er ulovligt i den virkelige verden, jamen det er også ulovligt på ens sociale medier. Det kan være hadtale, det kan være opfordring til terrorisme. Og det skal tages ned. Men hvis man tager noget ned, så skal man give folk mulighed for at klage over det. Så de kan få deres ting op igen, hvis det faktisk viser sig, at det ikke var ulovligt alligevel.
Ja.
Så der er helt klart en risiko for at Twitter under Musks lederskab kan komme i konflikt med det.
I oktober skrev Musk på Twitter, fuglen er frigivet. Og så svarede jeres industrikommissær Breton, i Europa skal fuglen flyve efter EU's regler. Hvad mener han med det?
Jamen, det må du spørge Breton om. fordi metaforer, de kan godt stikke lidt af med en. Mm. Og jeg troede egentlig altid, det var lidt sørgeligt, hvis kanariefuglen den forsvandt, fordi nogen havde glemt at lukke lågen. Men ja, sådan stod der i mine børnebøger. nej, det der er ved det, det er, at hvis man udbyder sin service i Europa, så er man meget velkommen til det. Altså, Europa er et fantastisk sted at drive forretning. Og der er en fælles regelsamling, og på det her område er den faktisk ikke så tyk, og det er faktisk heller ikke så svært at sætte sig ind i. Og en virksomhed som Twitter har ressourcer til at gøre det nødvendige. Mm. Så hjertelig velkommen i Europa, men efter fælles europæiske regler.
Altså det her, han også har talt om med at indføre betaling for den her Blue Tick-godkendelse. Er der et problem med den forretningsmodel?
Altså egentlig synes jeg, det er meget interessant, hvis man kan få lov til at betale med sit kreditkort, i stedet for at betale med sine data. Altså hvis det ligesom er dealen, så synes jeg, det er meget interessant, hvis man kan få lov til det. Mm. Første omgang er det der med at betale med det Blue Tick, undergraver jo hele ideen om det Blue Tick. Fordi the blue tick betyder jo, at den, der tweeter, er den, man siger, man er.
At den er verificeret på en eller anden måde.
Ja, lige præcis. Ikke? Jeg kan huske, at jeg fik mit blue tick, jeg var bam. Altså, jeg tror faktisk, jeg var lige ved at imponere mine børn.
Så du var
det
lidt
er ikke
sej.
Sket siden. Ja, de synes, jeg var lidt sej.
Ja, hvis man så bare kan købe det, så mister det jo ligesom den...
Hvis man bare kan købe det, altså, så skal du stadigvæk have hele verificeringsmekanismen. Ja. Og så skal du lægge et fee oven på det. Mm. Men at gør det til noget, som man bare kan købe. Det har vi allerede set, at det leder lige lugt den forkerte vej, fordi alle mulige købte alle mulige brands og begyndte at tweete alle mulige ting, som brandet ikke selv synes, at de enten ville kommunikere eller stod bag for den sags skyld.
Mm. Elon Musk siger jo selv, at han er en mand, der går ind for total ytringsfrihed. Tror du på det?
Altså, når man kan se, at han fjerner journalister, som er kritiske over for det, han gør, så virker det jo noget hult. Fordi det er så total ytringsfrihed med undtagelse af, og så er det jo altså ikke totalt længere.
Ja. Der er sket noget andet nyt, Margrethe Vestager. Danmark har lige fået en ny regering, og for første gang siden 1970'erne er det en decideret højre-venstre-koalition med både Socialdemokratiet og Venstre. Tror du, at det er alle de her kriser i Europa, der har gjort det muligt? Og er det en del af en trend i Europa at lave de her brede over midten regeringer?
Altså, jeg har jo længe set på, at Europa blev mere og mere dansk. i den forstand, at lige pludselig så mine kolleger siger, derhjemme, der laver de en koalitionsregering. Det har vi aldrig prøvet før. Hvad er det for noget mærkeligt noget? Det virker slet ikke, som det plejer. Vi plejer bare at have to partier, der skifter til at have magten, og nu er der mange flere. Hvad er det for noget? Hvad er det, der sker? Så i lang tid har der været den her bevægelse i Europa, hvor vi har fået anderledes regeringer. I Frankrig sågar, der har præsidenten ikke sit faste flertal i parlamentet. I Tyskland, der har man en regering, som jeg ikke tror, man har set nogensinde før. Så det er i hvert fald, vi lever i en tid med politisk nybrud. Men det, der er vigtigst, uanset hvilken koalition det er, at man har en regering, som både har kraft og vilje til at være med til at tage europæiske beslutninger, fordi vi er bare stærke sammen, og som samtidig prioriterer det og diskuterer det med folk, hvad det er, vi gør. Fordi de ting, vi har foran os i øjeblikket, de er så svære. Så det er ikke bare et teknisk fix. Det er noget, som vedrører os alle sammen. Og derfor er det ikke kun et spørgsmål om beslutningskraft i fællesskab, det er et spørgsmål om at få os alle sammen med. Det vil sige, at vi gør faktisk noget ekstraordinært. Fordi klimakrisen, den kræver noget ekstraordinært af os, og der er krig i Europa. Og det bliver aldrig det samme igen.
Så på den måde er det positivt, at der er sådan en samlingsregering hen over midten?
Det er sådan set ikke nogen mening om, hvordan partierne de gebærder sig derhjemme, fordi der var jo forskellige flertalsmuligheder, og nu har statsministeren skabt en regering, som hun gerne vil have den.
Ja, og det er da, at dit eget parti, de radikale, ikke kom med i den regering?
Det må du spørge dem om. Jeg har ikke nogen mening om det.
Jo, mon ikke hun alligevel har en mening om den sag, bare ikke en mening, hun vil sige offentligt lige nu. Tak til Margrethe Vestager, konkurrencekommissær og ledende næstformand i EU-kommissionen, for det her interview. Som Vestager sagde undervejs, så er det jo ikke godt at vide, hvor længe Elon Musk vil fortsætte med sin indtil videre lidt kaotiske ledelse af Twitter. I begyndelsen af den her uge lavede han endnu en lille folkeafstemning blandt brugerne
på Twitter. Denne gang om, hvorvidt han selv skal fortsætte som direktør for Twitter. Og flertallet stemte altså nej. Så nu må vi se, hvad han gør. Han ejer jo hele muligheden selv, og han har betalt over 300 milliarder kroner for det. Hvem ved, måske får vi Elon Musk at se her i Bruxelles på et tidspunkt. I hvert fald har han i den her uge fået en officiel invitation fra formanden for Europaparlamentet, Roberta Metsola. De europæiske parlamentarikere vil nemlig gerne høre, om han har tænkt sig at overholde reglerne for EU's digitale markedsplads. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. De næste par uger genudsender vi et par af de interviews fra det forgangne år, som jeg tænker er et genhør værd. Og så er vi ellers tilbage igen med den aktuelle europapolitiske podcast i januar 2023. Tak for det her år, som måske nok har været et af de vildeste nogensinde for Europa og for Danmarks plads i det europæiske samarbejde. Vi tager fat igen næste år, hvor vi jo blandt andet skal se, hvordan den nye danske regering gebærder sig i Bruxelles. Det og meget andet vil du kunne høre om lige her, hvor Altinget taler om Europa. Og indtil da er der kun tilbage at sige glædelig jul og godt nytår.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.